Sveiki, mėly žinių radio eterio klausytojai. Su jumis kaip ir kiekvieną trečiadienį esu aš Marija Palaikytė ir mano laida Mados misija. Mes dažnai mano laidoje kalbamės apie lietuviškos mados perspektyvas užsienyje. Tad šiandien tema neįlinė, panaši, bet kitokia. Kalbėsim apie lietuviško mados verslo perspektyvas konkrečiai Varšuvoje ir apskritai Lenkijoje. Tad mano laidoje svečiuojasi vilnietis, kuris dabar yra mados verslo atstovas Varšuvoje. Tomas papasakos pats apie tai, ką jisai ten veikia ir kaip prasidėjo jo kelias mados link už Lietuvos ribų. Tad Tomas Pozlevič, sveikas atvykęs.
Labas, ačiū už pakeitimą.
O, tai aš labai džiugiuosi, kad atėjai dėl to, kad aš visą laiką stengiuosi iš tikrųjų parodyti, kaip įmanoma daugiau sėkmės pavyzdžių ir istorijų, kurie gali, na, papasakoti per savo patirtį, kaip, tarkim, žengti kažkokius tai žingsnius teisingus to visuotinio tikslo link. O visuotinis tikslas, tai aišku, yra, na, sėkmė ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Tai pakalbėkime apie tavo veiklą. Tu dabar vadovauji, save pristatai kaip verslininką, vadovauji konceptualiam mados butikui Varšuvoje.
Taip. Turėjau pasakyti, kad ta sėkmės sąvoka yra labai tokia, kas yra sėkmė. Šiandien mes esam sėkmingi ir galbūt labiau arba mažiau. Bet aš manau, kad vat būtent versle yra svarbiausia turėti savo viziją, kaip tu jį matai ilgalaikę prasme, nes tada tu gali dirbti ir ta sėkmė, kada jinai atsiranda, tu net gal kartais jos net nepastebi ir galvoji, ką toliau daryt, dėl to, kad kai turi tą tašką, labai sunku tada yra galvoti apie savo ateitį. Bet iš esmės, kalbant apie tai, ką aš veikiu Varšuvoje, tai aš išvažiavau iš Lietuvos prieš 3 metus, įgyveninau ten kelis verslo konsultavimo projektus ir vienas iš jų buvo mados verslas, buvo verslo konsultantas vat būtent komercializuojant tam tikras mados paslaugas, tai yra pardavimus arba kuriant online platformas. Ir tuo pačiu susipažinau su dabartiniais savo verslo partneriais, kurie po ko gero sėkmingo konsultavimo pasiūlė man pasilikti ilgesnę laikui.
Na tai ta sėkmė, jinai tokia nenuspėjama, sakykime, kad galbūt vienas, aš visai kam mėgstu sakyti, kad kiekvienas žingsnis jisai turi, na, visada kažkokį tai testinumą. Ir taip, ta prasme, atrodo, kad sieki vieno tikslo, o tas pasiektas tikslas dažniausiai nuveda prie kitų tikslų. Ir sėkmė taip auga ir didėja ir galbūt kartais net ir, na, tokia neprognozuojama kryptimi tie tikslai pasisuka. Tai va, tai dabar apie tavo, na, konkrečiai dabartinę veiklą Varšuvoje. Tas vadinamas konceptualus butikas, konceptuali parduotuvė mados. Mes labai labai daug dabar kalbame apie apskritai tą konceptualumą mados pasaulyje ir viskas yra nepaprastai konceptualu. Tai va, tai papasakykime mūsų klausytėm, na, kas iš viso, ką tai reiškia? Ką reiškia konceptuali parduotuvė, konceptuali mada?
Čia kaip tik mano atvažiavimo yra priežastis, nes aš penktadienį turėjau konferenciją ir kalbėjau būtent apie tai, apie sąvokas, kad mes dažnai rytų Europoje blogai panaudojam vakarų sukurtas sąvokas. Ir pavyzdžiui, butikas turi savo sąvoką retailo industrijos žodinė, concept store'as turi savo sąvoką, dėl to, kad mes galime tiesiog su savo pavadinimu suklaidinti savo klientą. Bet jeigu kalbant apie konceptualią parduotuvę, tai yra parduotuvė, kuri orientuojasi ne į pardavimą, o į custom experience, tai kitaip tariant, kliento patyrimus ir į tokį labiau gyvenimo būdą. Kitaip tariant, tu parduodi, sakyčiau, socialinę bendruomenę, o ne tiesiog produktą. O kas yra ta socialinė bendruomenė, tai jau į tavo concept store'as tai apipavidalina. Dėl to, kad pavyzdžiui, iš dalies tai skamba, kad tu turi tik tai parduotuvę, bet pavyzdžiui, concept store'o darbas yra tai, kad aš kasdieną valdau apie 90 ženklų ir apie metiniam laikotarpyje, tai pasakyčiau, apie 30 renginių. Nekalbant visokių bendradarbiavimo, kai ženklai, kurie yra concept store, pradeda bendradarbiauti su didesniais žinomais pasauliniais ženklais ir taip toliau.
Bet vis tiek, na, pardavimai turbūt nesat altruistai, turit ir parduot kažką, ne tik suburti visus kažkokiam tai bendram tikslui.
Taip, bet aš sakyčiau, kad vat būtent mano požiūris yra į verslą toks, kad aš visų pirma žiūriu į paslaugą, į produktą, kurį aš parduodu, ir tie pinigai savaime atsiranda, nes kas yra verslo tikslas išspręsti žmonių problemas tam tikras. Tai grožio, apsirengimo, laiko praleidimo ir mano verslas yra problemų sprendimas.
aš galvoju, mano truput irgi veikla yra tam tikrų problemų sprendimas. Pavyzdžiui, mados kaip fenomeno pažinimo ir mados verslo ir mados taip. Industrijos pažinimo. Na tai gerai, kad mes dabar sprendžiam problemas, tai dabar jau viskas įgavo žymiai rimtesnę prasme. O dabar, jeigu nebejokant, o rimtai grįžtant prie tos temos apie tą sąvokų supratimą. Na, vis dėlto Varšuva yra na, milžiniškas miestas. Mūsų čia truputėlį mastelis yra mažesnis. Apie tą supratimą, kaip na, lietuviai, didmiesčių gyventojai, kaip mes suprantame tas konceptualius na, butikus, konceptualias parduotuvės, kokios jos yra Lietuvoje, kokias tu jas randi čia ir kokios jos yra, na, tarkim, Varšuvoje.
Iš tikrųjų, aš pasakyčiau, nepaisant to, kad mūsų rinkos yra pagal dydį labai skirtingos, aš pasakyčiau pagal dėl to, kad mados industrija yra tam tikrame išsilavinimo lygyje, dėl ko tu sprendi problemas, tai tos problemos yra tokios pačios, tik tai galbūt didesnė arba mažesnių mastų. Ko jos skiriasi, aš manau, kad Lietuvoje vis dar yra labiau yra lokaliai sukoncentruota rinka. Tai jeigu kalbant, pavyzdžiui, konceptualias parduotuvės, tai aš dažniausiai orientuojasi į lokalius prekinius ženklus. O jeigu kalbėti jau Varšuvoje, tai konceptualios parduotuvės jau kartais išsidrasina nusipirkti tarptautinius ženklus ir turėti pas save pastogų. Klientai, manau, kad Skandinavijos šalyse ir Baltijos šalyse yra, nepaisant visko, samoningesni. Varšuva yra labai masinis miestas ir dėl to to žmonių klientų samoningumo vis dar reikia labai labai stipriai ieškoti momentais. Sakyčiau, apsipirkimo kultūra konceptualiuose parduotuvėse vis dar yra labai žemame lygyje, bet dėl to mes ir darom savo verslą, nes žiūrime į priekį ir tai stipriai keičiasi iš metų į metus. Žmonės pradeda pažinti sąvokas, pradeda vertinti dizainerius, bet čia kaip tiesiog du galai, kas ar dizaineris kaltas ar klientas. Ir tu visą laiką turi su to kovoti. Tik tai sakyčiau, kad Lietuvos rinka truputį vėluoja ties tendencijomis, nes pavyzdžiui, kai kurie dalykai, kurie šiuo metu yra Lietuvoje populiarūs, Lenkijoje užsidarinėja. Kaip pavyzdžiui, mūgės, pavyzdžiui, arba ženklai. Sakyčiau, Lenkija šiuo metu išgyvena tokį filtravimo laikotarpį, kai ženklai, kurie trumpalaikį verslą, pradėjo užsidarinėti. O tie, kurie žiūrėjo į darbą ilgalaikės naudos kūrimo į klientų portfelio kūrimą, tie pradėjo išlikinėti ir pradėjo netgi kartais pritraukti investicijas ir jau pradėjo būti žinomi tarptautinėse rinkose.
Nes filtras tai turbūt siekiamybė yra. Iš tikrųjų ir Lietuvoje trūksta truputėlį tos na, tokios objektyvios akies ir galbūt to kokybinio laiptelio truputėlį ir, na, iš kliento pusės pakelti tą, tai, ko tu ieškai kaip vartotojas. Truputėlį galbūt iš tikrųjų, tu turbūt teisus esi, kad mes, na, turim labai labai daug visko ir tų prekinių ženklų tokių, bet vis naujų atsiranda ir neaišku, kokios perspektyvos išlikti ir taip toliau. Bet paties konceptualioje parduotuvėje pats sakyt 90 prekinių ženklų.
Taip.
Nepaprastai daug atrodo, taip, išgirdus tą skaičių.
Taip, iš tikrųjų mūsų parduotuvė irgi turi labai didelį istoriją ir tai nėra tiesiog sukurta kažkas užsimanė parduotuvės, nes viskas prasidėjo nuo undergroundinių renginių prieš 9 metus, kai buvo mados šou daromi klubuose. Tada buvo atrasta idėja, kad Lenkijos ženklai tuometiniai besikuriantis neturi vietos pardavinėtis. Buvo organizuojami pop-up store ir galiausiai vienas pop-up store'as nukryto ten erdvėje, kur mes esam. Ir tai vat būtent pagal sąvoką tuo metinė buvo butikas, nes tai buvo 20 kvadratinių metrų ir senamiesčio pastate. Ir po rekonstrukcijos buvo prieita prie concept store'o. Ir tada čia turėjo įtaką didžiausiai, pavyzdžiui, Vustoras Berlyne arba Kolet, kuris užsidarė, arba šitas Korsakomo Milane. Tokios vietos buvo tam inspiracija, bet kas pasikeitė, kad pačioj pradžioj tai buvo lenkiškų ženklų concept store'as, bet mes susikūrėme prieš 2 metus, man atsiradus ambicija ir dėl mano kažkokių žinių Baltijos šalių, kad mes norime būti concept store'u rytų Europos, rytų centrinės Europos, vien dėl pasaulinių tendencijų ir susidomėjimų šiuo regionu, ir dėl to mes jau nuo 2 metų pradėjom pardavinėti ženklus iš Baltijos šalių, iš Rusijos, iš Ukrainos, iš Baltarusijos, kitaip tariant, iš šiaurės centrinės Europos, bet mūsų vat, artimiausių laikotarpių paieškos numatyti kryptis, tai yra jau Čekija, Balkanai, rytų centrinė Europa.
Man bus labai įdomu, iš tikrųjų, pakalbėti apie tas ir mūsų regiono mados perspektyvas, na, kitose valstybėse ir kaip ta lietuviška mada ar Baltijos šalių mada, kaip jinai yra priimama. Bet aš trumpai noriu savo klausytėms priminti, kad šiandien mes kalbamės apie lietuvišką madą už Lietuvos ribų, apie lietuvių dirbančių mados verslę sėkmę už Lietuvos ribų. Ir mano laidoje svečiuojasi vilnietis Tomas Pazdevis, kuris iškeliavęs dabar yra į Varšuvą. Ir tenais prasidėjo viskas nuo vieno projekto, o išaugo iki 90 prekinių ženklų kūruojančio konceptualaus parduotuvės. Tad iš tikrųjų istorija įdomi ir man dabar labai, na, tu pats taip kažiai pasakėjai, kad yra tarptautinis susidomėjimas mūsų regiono mada. Aš nuolatos apie tai kalbu ir stengiuosi, na, kažkaip tai priversti patikėti visus ir lietuviškus prekinius ženklus, kad dabar yra mūsų laikas. Dėl to, kad būtent tas susidomėjimas ir mažais prekiniais ženklais, ir tais, kuriuos galima, na, tiesiogiai užmėgsti kontaktą su to dizaineriu, pažinti visas vertybės to prekinio ženklo, požiūrį, identitetą ir taip toliau. Na, ta prasme, ne tai, kad kažkokia didžiulė korporacija, bet būtent tas tiesioginis kontaktas ir tiesioginės žinios yra tai, ko tarsi dabar nori tas vartotojas. Tai papasakau truputėlį plačiau, kodėl tu galvoji, kad, tarsi, kad dabar yra, na, susidomėjimas šitų regionų ir kaip tai pasiteisino?
Aš manau, kad susidomėjimas yra dėl to, kad žmonės vakaruose pasilgo įvairovės, nes manau, kad kaip mes nesakytume apie didžiosius pasaulio mados namų, jie kažkuria, jeigu žiūrėti per tam tikras prizmės, yra labai panašus. Ir vat būtent pastarųjų metų dizainerių kaip Goša Rupčinski ir Vetmau įtaka pasauliniams ženklams gaunasi per tai, kad mes kartais sunkiai galime atrinkti, kuris yra prekinis ženklas, ar tai šie Versace mados namai, ar tai ne, nes labai, kaip tariant, streetwear'as, ką reikia irgi paminėti, tai yra gatvės mada, turi labai didžiulį įtaką šiuo metu aukštai madai. Ir aš manau, kad vat būtent tame yra potencialas mūsų regiono, tų konceptualių ženklų, kurie galbūt yra kitokie. Jie turėtų labiau orientuotis vat būtent į buvimą savimi, bet to išlaikant savo identitetą ir parodymą tą, kad ko jų produktai yra įdomesni ir kodėl verta jos pirkti ir jos investuoti. Nes aš manau, kad bet kokiu atveju reikia suvokti, kad konceptuali mada konkuruoja su aukštai mada, nes jeigu dažnai kainos yra panašios. Ir kodėl žmogus turėtų nusipirkti, nežinau, ar Gucci ženklą, ar turėtų nusipirkti lokalų kokį nors ženklą. Ir dažniausiai tai turėtų būti kokybė, modelis ir taip toliau. Nes žmonės, vat kas ir vyko Lenkijoje, kodėl žmonės nustoja pirkti lenkiškus prekinius ženklus, nes jie labai nusivylė kokybę. Nes atsirado boomas Made in Poland, visi pradėjo vaikščioti į mugės, bet jie to nesuvokė, kodėl jie turi mokėti iš kažką, kas subyra po 2 savaičių.
Ar mes turim tą pačią problemą Lietuvoje?
Aš manau, kad taip. Bet aš manau, kad čia labiau susijęs nėra su kybė, bet aš manau, su labiau su požiūriu į ilgalaikį ženklo statymą. Ir kas yra ženklas ir kaip jis yra kūriamas, kitaip tariant, tos pagrindinius etapus. Kad sukurti ženklą, jeigu nėra pinigų, tai privesti jį prie investicijų ir taip tokiu būdu jį komercializuoti. Nes dažnai tai baigėsi ties tiesiog pasisivimu savo, draugiams, pasibandymams kuriuose butikose arba konsistoruose ir tai dinksta, nes pažiūrėkime, jeigu susikūrė šiuo metu netgi naujas ženklas rytų Europoje arba pavyzdžiui Emiratuose, jie nuo pat pirmos dienos ieško generaliniaus direktoriaus, marketingo direktorius, kitaip tariant tų kompetencijų, kurios padeda dizaineriui, nes dizainerio kompetencijos tai yra 1/3 verslo, mados verslo dalis.
Aha, tai to, iš tikrųjų tos sistemos, ta prasme, ir būtent tų tokių industrinių laiptelių mes vis dar labai stokom. Ir irgi dažnai apie tai kalba mano laidoje, kad Lietuvoje dizaineris neretai atlieka visas funkcijas. Jisai yra ir kūrėjas, ir pardavėjas, ir reklaminis veidas, ir žodžiu, na, kitaip tariant, neturi tos truputį teisingų kompetencijų komandos, apie ką tu dabar pats pakalbėjai. O dabar apie tas pakalbam truputėlį, na, lietuviškos mados perspektyvas, konkrečiai, jeigu imti, na, tarkim, Varšuvą ir Lenkiją. Estetikos supratimo prasme, ar mes, na, tarkim, su savo kūryba pataikome į Varšuvos ar Lenkijos, na, to vartotojo skonį ir jeigu taip, kaip tau sekasi, va, tarpininkatą, aš nežinau, kad tu tai darai, žinau, kad jūs turite lietuviškų prekinių ženklų, tad kaip atsirenki juos ir kaip jiems sekasi?
Iš tikrųjų, mano pagrindiniai yra kriterijai, tai kaina, kokybė, santykis. Ir po to dar yra asortimentas, aišku, nes tu turi pagal statistikas ir analizas, tu turi tokius rediklius, nežinau, kad Lenkijoje labiausiai suknelės pardavinėjamos, pavyzdžiui, kelnės švarkai mažiau. Bet kita vertus, Lenkija yra, sakyčiau, labiau slaviška lyginant su Lietuva. Ir dėl to ten yra labiau, sakyčiau, dominuoja toks, kas ir sugrįžo šiuo metu šiai pasauliniai madoj, toks maksimalizmas. Yra daugiau spalvų, yra daugiau dekonstrukcijos, yra daugiau, sakyčiau, tokių žaidimų su tokiu didesniu maksimalizmu. Baltijos šalių ir šiaurės šalių, netgi Norvegijos, Skandinavijos šalių, dažniausiai yra labai minimalizmas. Aš visą laiką sakau, kad minimalizmas irgi gali būti maksimalus. Ir to nereikia bijoti, bet aš manau, kad svarbiausia reikia tiesiog išsidrasinti, išeiti iš savo valstybės ribų, susikurti tam tikras aiškias strategijas, kurios tu meini, ir tiesiog dirbti su to kliento paieška. Rasti jį, išnagrinėti, nes didžiuliuose miestuose, tokiuose kaip Varšuva, nežinau, Berlynas, Paryžius, aš manau, kad daugybė ženklų su skirtingom koncepcijos gali pritaikyti, bet tu neturi bandyti prie visų pritapti. Va, kame yra irgi ženklų problema, jie bando būti visų ženklais. Ar taip nebūna? Ir aš, pavyzdžiui, prisiminiau iš Hilfigerio biografijos, kad jisai pasakė, kad verslas turėjo didžiausius sunkumus, kai jisai bandė kopijuoti tendencijas pasaulinės. Nes tada jisai ir negaudavo tų tendencijų mylėtojus, ir prarasdavo savo nulatinį Hilfigerio klientą. Mm-hmm. Todėl aš manau, kad ženklo vat būtent yra sugebėjimas pasiimti savo tendencijas, nebėgti aišku nuo jų, bet sugebėti išlaikyti tam tikrą DNA ir verslo savo vientisumą. Ir kurti klientų portfelį. Aš manau, kad online'as irgi turi tam didelį įtaką, bet su online'u irgi reikia būti atsargiam dėl to, kad masinės platformos yra skirtos masiniam produktui.
Bet, pavyzdžiui, tarkim, įsivaizduokim, kad aš esu tas prekinis ženklas ir aš galvoju, kad mano produktas yra, na, tarkim, tobulas, taip pačiai Varšuvai, imkim kaip pavyzdį, ar Paryžiui, ar Berlynui, kurį tu pats vardinai, tuos miestus. Kokie mano žingsniai? Kaip man padaryti taip, kad mane pastebėtų? Dėl to, kad mes dažnai kalbam irgi ir su dizaineriais, na, kad jie bando kažkokiuose šourumuose pasirodyti, išstoti, investuoti didžiulius pinigus ir nesulaukia norėtos gražos. Arba stengiasi išstoti kažkokio tai tarptautinės mados savaitės turinyje, bet irgi tada negauna pakankamo matomumo, kokio tikėjosi ir vėl nusivylimas. Tai ta prasme, ar mes nusiviliam neteisingai per greitai, ar tie žingsniai klaidingi?
Aš manau, čia yra dvi dalys, nes manau, kad verslas reikalauja daug metų ir mes labai dabar džiaugiamės pasauliniais ženklais, kurie kūrėsi dešimtmečiais, ir mes turim suvokti, kad ženklas reikalauja laiko, bet to pačiu aš manau, kad žiauriai svarbu yra kūrėsi, su kojasi ir kadaisi, nes aš manau, labai svarbu padaryti namų darbus ir žinoti, kur tu eini, į kokią mugę, kas bus šalia, pažiūrėti, kokius ženklus pavyko tam šaurumui komercializuoti arba nepavyko komercializuoti, surinkti grįžtamą ryšį ženklų, kuris dirbo su to šaurumu. Dėl to, nes ką aš sakau, nes dažnai aš manau, kad mes darom labai teisingus dalykus, bet mums trūksta pagarbos savo ir savo ženklui. Ir aš, pavyzdžiui, Varšuvoje, su ko labai kovojau, tai su daiktų dalinimu tiesiog per šaurumus stilistams visiems, nes įsivaizduokit tai, kad konceptualūs daiktai jie yra vienetiniai dažnai. Ir jeigu žvaigždė užsidėjo, aš to jau negaliu parduoti, nes aš kažkuria prasme apgaunu savo klientą. Dėl to, aš manau, reikia atsirinkti ir žinoti, kur tu esi. O kitas svarbus dalykas, tai apsibrėžti savo tikslą. Ar tu nori ženklo žinomumo, kas yra, sakyčiau, toks siuntimas žvaigždėms ir taip toliau. Viena iš formų, nes pavyzdžiui, vienas lenkiškas ženklas Local Heroes labai tapo žinomas visame pasaulyje, nes jis išsiuntė t-shirtą Justin Bieberui, kuris užsidėjo ir jie tiesiog kitą dieną jis tokas baigėsi. Žinai, bet tu turi labai apsvarstyti, koks yra tavo tikslas buvimo kažkur. Ir kitas dalykas, aš manau, kad reikia ne bandyti paimti daug rinkų, bet pažiūrėkime į online'inės platformas, jis dirba, nežinau, su viena rinka, tada pradeda su trim papildomom rinkom, po to su keturiom. Kitaip tariant, žingsnis po žingsnio. Ir aš manau, kad ženklas turi tą patį daryti. Jeigu planuojam būti Varšuvoje, toj pačioj, tai neužtenka atsiųsti į Concept Store daiktus pagal sutartį ir bandyti juos parduoti, bet reikia dirbti su tą rinką, reikia iškoti kliento to, reikia įgyventi priemonės toje rinkoje. Neužtenka tiesiog išsiųsti ir padaryti Facebook'o reklamą.
Tai reiškia, iš principo mes norus turim teisingus, bet nepakankamai dedam pastangų. Ir galbūt, na taip, aklai mėtomės turbūt tose skirtingose užsienio rinkose. Aš irgi turbūt galvoju apie tai, kad, na, kad to įdirbio stoka yra. Ir tas nusivylimas ateina per anksti ir tik tai dėl to, kad, na, realiai tie namų darbai nėra padaryti pakankamai.
O kitas dalykas, aš sakau, kad mes labai anksti nustojam dirbti. Nes, pavyzdžiui, Lenkijos, nes aš Lietuvoje, sakyčiau, neturiu patirties komercializuojant ženklus, aš galiu tik tai numatyti per bendravimą su ženklais ir taip toliau. Bet Lenkijoje yra taip, kad dažnai dizaineriai dėl to, kad mūsų rinkos yra vis dėl to dar mažai tos mados, jie labai greitai išgarsėja. Ir jie per tą išgarsėjimą savo lokalioje rinkoje, kas dažnai neturi nieko bendro su pardavimais, jie pasijunta, tarsi jie yra labai svarbus ir pamiršta tą, ką iš tikrųjų, kas jiems yra svarbiausia, yra kurti.
Na, pagaliau, ta prasme, mes šiandien atrandam raktus į tas turbūt problemas, kurias išgyvena ir su kuriam susiduria visi ženklai, kurie pradeda savo kelią sėkmės link. Ir šiandien mes būtent apie tai ir kalbamės. Apie lietuviškos mados perspektyvas užsienyje. Apie lietuviško mados verslo ir jo žaidėjų perspektyvas užsienyje ir toje pačioje Lietuvoje. Kaip pagerinti situaciją čia ir kaip išmokti nedaryti tų klaidų, su kuriomis susiduria visi. Šiandien laidoje svečiuojasi vilnietis Tomas Pažlevič, kuris šiuo metu gyvena Varšuvoje ir tenais vysto ir augina fantastišką projektą. Tai yra konceptuali parduotuvė, kuri jau dabar turi 90 prekinių ženklų. Tad tikrai dar tema net neįpusėjo, nors laida jau įpusėjo, tad kviečiu likti su mumis, grįžime po trumpos pertraukėlės. Grįžtame žinių radijo eterį. Su jumis kaip ir kiekvieną trečiadienį su aš Marija Palaikyti ir mano laida Mados misija. Jūs turbūt, mano mėly klausytojai, jau pastebėjote ne kartą, kad mes kalbamės dažnai apie tai, kaip Lietuvos madai, Lietuvos mados verslui padėti užkariauti tą taip išsvajotą užsienį. Mes kalbamės apie žingsnius, kurias daro prekiniai ženklai Lietuvoje, apie klaidas ir įvairiausius dalinam patarimus. Bet čia mes turime žmogų, kuriam jau tai pavyko. Tai yra vilnietis Tomas Pažlevič, kuris šiuo metu gyvena Varšuvoje ir tenais vysto konceptualią parduotuvę, kuri nėra kažkoks tai mažutėlis butikas. Tai yra 90 prekinių ženklų apjungianti parduotuvė, vadinkime, mažoji mados institucija.
Trijų aukštų.
ir man labai patiko, iš tikrųjų, tavo pirmos laidos dalies pabaigoje išsakyta mintis, kad viena iš pagrindinių klaidų yra tai, kad mes visų pirma, nepadarom namų darbų. Kai ruošiamės į užsienį, tada galbūt įdedam per mažai darbo, tos, kaip sakant, žingsnius teisingus žengdami į priekį ir per anksti nustojame dirbti. Dėl to, kad galvojam, kad žinomumas, jau tarsi garantuoja sėkmę. Ir iš tavo paties lūpų nuskambėjo, kad žinomumas nereiškia pardavimų. Tad čia iš tikrųjų didžioji intriga yra. Tai kaip vis dėlto, kodėl? Kaip tai susiję? Kaip susijęs tas žinomumas su komercinė sėkme realia? Ir kaip suderinti iš tos du dalykus?
Aš manau, kad tiesiog reikia dirbti su savo auditorija, nes kas yra žinomumas? Aš manau, kad didelis žinomumas yra irgi labai susijęs su ženklais pasauliniais, kurie labai komercializavosi, bet dažnai yra masiniai ženklai. Bet pagalvokim apie žinomumą ir konceptualų produktą, kitaip tariant, pavyzdžiui, konceptualius drabužius, kas yra jų klientas? Tai yra žmonės, kurie dažniausiai neturi laiko žurnalų skaitimui, neturi laiko Instagramui, neturi laiko Facebookui. O mes bandome pasiekti tą žinomumą per tos kanalus, kas iš tikrųjų nėra šovimas į mūsų tikslinę auditoriją. Nes galbūt mūsų tikslinė auditorija renkasi viešbučiuose. Kitaip tariant, su to žinomumu viskas yra gerai, bet kur tu esi žinomas? Pagal savo produktą. Ir ar tavo produktas reikalauja žinomumo visuomeninio? Ar jisai yra nišinis tarp žmonių mėgstantyčius tam tikrus dalykus? Jeigu, pavyzdžiui, mes turime konceptualius restoranus Varšuvoje, tai klientai tų restoranų dažniausiai žino taip pat mano concept store. Nes aš dirbu su tais kanalais.
Konceptualus restoranas, paaiškink truputėlį mūsų klausytojams.
Konceptualus restoranas tai yra tik, kitaip tariant, restoranas, kuris nėra kūriamas tiesiog su komerciniu tikslu save komercializuoti, bet jisai dažniausiai yra kultinis, aš pasakyčiau. Tai yra kaip ir ženklas, restoranas, kuris turi ilgalaikę perspektyvą išlikti ir kuria aplink save ne tiesiog klientus valgančius ten, bet jisai kuria aplink save bendruomenę. Ir tokie restoranai, aš jas vadinu konceptualiais, nes jie turi visus tos pačius brožus kaip concept store'as, tik tai jie nepardavinėjo produktus, kaip drabužius, arba dizainą, arba meną, bet jie dažnai pardavinėja ką? Bendruomenė, kuri yra ten. Ir kuria aplinkui save bendruomenė tam tikrą. Ir dažniausiai tokiuose vietose mes surandam žmonės, kurie yra sąmoningas klientas.
Aš dar norėjau truputėlį gal pratęsti tą mintį, vat būtent, na, kad tuose konceptualiuose erdvėse, ar tai būtų restoranas, ar tai būtų parduotuvė, paprastai apsijungia skirtingos šakos. Na, tarkim, na, jeigu tai restoranas, tai ne tik maistas, galbūt tai yra meno parodos kažkokios, tai ar kažkokie renginiai. Lygiai taip pat, jeigu tai konceptuali parduotuvė, tai ne tik drabužius, tai gali būti, na, parfumerija, kvepalai, kažkokie tai interjero detalės, vėl tas pats
jungimas
menas.
Skirtingų dalykų visiškai
taip, dėl to, kad tada tas, na, tas stilius ir mada išeina iš tos tradicinės drabužio ribos. Ir tada ir susikūrėma, tai turbūt ir tas bendromeniškumas, nes dėl to diapazono spektro, žymiai platesnio diapazono erdvės. Ir tada man labai patinka, tai kaip tu pats pasakei, kad tokiose vietose paprastai renkasi sąmoningesnis konceptualesnis klientas.
Taip, o kitas dalykas, pažiūrėkime irgi tą patirtį, kaip yra Korsakom arba Vustoras.
Mm-hmm.
Ten yra du tipai klientų, aš irgi jos turiu. Tai vieni, kurie laikina ir daro nuotraukas rūbinėse, o kiti, kurie perka. Tai yra du skirtingi dalykai. Ir pavyzdžiui, Korsakom yra tas pats. Yra turistai, kurie vaikšto ir daro nuotraukas, o yra žmonės, kurie geria kavą ir po to daro didelį orderį. Nes dažniausiai konceptualios parduotuvės gyvena ne iš to žinomumo, o iš privačių klientų, kurie atvažiuoja kartą į pusmetį, kai būna tame mieste, ir apsipirka dėl to, kad tu sukūrei tą ratą. Ir pas mus, pavyzdžiui, dirbant ir atliekant tą visą ženklų selekciją, tu matai, kad kaip dirbant ilgalaikę perspektyvą su klientais, jie grįžta. Bet tu turi sukurti vat, būtent jiems tokį maudą ir argumentus, kodėl jie turėtų sugrįžti ir ką tu jiems duodi.
Na, kad tai nėra tiesiog apsipirkimas, tai yra patirtis, emocija, tai yra tam priklausimas tam tikrai bendruomeniai. Na, toksai, na, tarsi savęs irgi priskirimas konkrečiam stiliui žmonių, gyvenimo būdo ir taip toliau.
O dažniausiai tie žmonės yra, kas perka konceptualią madą, tas, kas turi savitą stilių ir ieško dalykų papildyti savo stilių, bet jisai nenori pirkti dalykų, kurie yra masiniai, kurie šimtais yra padaryti, bet jie nori būti unikalūs dažnai žmonės, kurie nori papildyti savo stilių. Bet ką aš irgi norėjau čia pabrėžti, kad vat būtent mes turime analizuoti irgi influencerius, kas yra mūsų kas yra mūsų produkto influenceris, kas yra jo vartotas, nes dažnai žmonės, kurie turi milijoną followersų, bet Lietuva, aš manau, dar prie to prieis, nes jinai dar to nevertina, kartais gali generuoti to mažesnis pardavimus, negu žmogus turintis 1000, dėl to, kad pavyzdžiui, moteris turi 1000, kuri yra tam tikrų pajamų gaunanti, sukūrė tam tikrą savo draugių ratą aplinkui ir jinai įmeta tą suknelę konceptualią. Tai reiškia, kad tu turi iš karto 1000 tiesioginių klienčių, kurios irgi yra tam tikrų pajamų lygio ir taip toliau.
Mm-hmm.
Nes tie žmonės negaudo aplinkui tiesiog visų dėl pomėgio, bet jie gyvena tam tikrą gyvenimo būdą. Ir pavyzdžiui, šiuo metu Lenkijoje, jeigu sakant apie socialinių medijų reklamas, žmonės investuoja žmonės, kurie turi iki 5000 sekėjų, ne virš.
Mm-hmm.
Dėl to, ir aš iš patirties žinau, kad pavyzdžiui, mes irgi kartais bendradarbiaujant su tarptautiniais ženklais, nes jie nori žinomumo ir jie dažniausiai investuoja į didelius influencerius, yra mažesnė, sakyčiau, finansinė ir pardaviminė graža, negu kartais mes bendradarbiaujam su žmonėmis, kurie turi 5000 sekėjų. Nes jie turi sekėjus tikrus.
Taip, mes aš iš tikrųjų irgi dažnai apie tai kalbu savo laidoje, dėl to, kad na, mes taip užkimbam ant to mastelio daug reiškia gerai, bet čia vėlgi mes turbūt grįžtam į tą amžinąją taisyklę, kad kiekybė nereiškia kokybės. Ir tas begalinis matomumas žmonių tarpe, kurie neturi galimybių įgyti to produkto, arba jiems jisai netgi nėra patrauklus, na, tai jie pamatė, bet nu ir ką, ir nieko, ir pamiršo.
O kitas dalykas, aš manau, kad kas yra Rytų Europoje, kad mes po 95 metų ir virš pradėjom gauti vis daugiau galimybių turėti tai, kas turėjome vakaruose, mes dabar visi apsipirkom ir dabar žmonės pradeda grįžti į tą bendruomenę, žmonės nori būti identifikuojami su tam tikra mados grupė, su tam tikru golfo klubu, su tam tikru teatru ir taip toliau. Žmonės pradėjo norėti vėl būti bendruomenės dalimis. Žmonės pradėjo išmesti žmonės iš draugų Facebook'e, nes pažino jos prieš 20 metų per vakarėlį. Žmonės pradėjo nemėgti tam tikrų puslapių, nes jiems tiesiog yra pertiklinė informacija, su kuria jie nenori būti susiję. Kitaip tariant, žmonės pradėjo grįžti į mažesnį, sakyčiau, tokį apimties bendruomeniškumą, ar jie nori, tai jie labai mėgsta.
Kitaip tariant, pats klientas tampa, na, kokybiškesnio produkto vartotojų, o tai manau, kad natūraliai ilgoje perspektyvoje kelia ir pasiūlos kokybės laiptelį. Dėl to, kad vis dėlto pasiūla nori, nenori, privalo prisitaikyti prie pasikeičiančių vartotojų poreikių.
Taip, ir dėl to čia labai svarbu yra kalbėti apie sąvokas, dėl to, kad aš vat konferencijoje kalbėjom penktadienį, nes grįžtant prie tų savokų concept store'as ir butikas, jisai irgi turi savo tarptautinę bendruomenę. Ir žmonės keliaujantis, atvažiuojantis į tam tikrą šalį, įsiveda žodį concept store'as arba butikas. Ir dažnai Varšuvoje, pavyzdžiui, ir to pačiam Vilniuje žmonės važiuoja arba prekybos centrą arba į Akropolį įsivedė žodį butikas. Nes tas parduotuvė turi didžiausią Google nusipirktą reklamą ir pavadinusi pagal save pavadinusi pagal ne multibrendinį parduotuvę, o butikų. Ir dėl to mes klaidinam žmonės, kurie atvažiuoja. Ir tokie žmonės, išvažiuodami iš mūsų šalies, kartais tai yra dažnai mados žurnalistai, jie pasako, kad toje mieste nėra nei concept store, nei butikų. Ir dėl to yra labai svarbu tą žiūrėti ir, sakyčiau, laikytis to ir bandyti visą laiką išanalizuoti, kur tu esi sukojasi ir yra naudojamos teisingos sąvokos.
Ačiū tau labai, Tomai. Tikrai mes, aš manau, kad pratestume pokalbį ir jisai testasi be galo. Galbūt kada nors susitiksim dar kartą mano įdoje. Dėkoju, kad buvai kartu. Šiandien kalbėjom apie, na, pasirodo ir apie sąvokas. O tai yra labai labai svarbu dėl to, kad aš galvoju, kad vis dėlto mados vartotojas darosi vis sąmoningesnis. Tai ilgoje perspektyvoje tikrai kelia ir tos produkcijos, kuri supa mus kokybę. Ir turbūt to mes turėtume ir labiausiai džiaugtis. Domėtis, pažinti tą madą, pažinti jo sąvokas, suprasti, kas patinka mums, kas mums yra artima. Ir mėgautis tuo, kad vis dėlto pasaulis dabar jau užsivaduoja iš tos didybės, begalybės ir mastelio ir grįžta prie tikrųjų vertybių, bendruomeniškumo, tiesioginio kontakto su tuo, ką mes dėvime, kokias vertybės kuria ir, na, ir vysto tas prekinis ženklas, kurio drabužiais mes norime puoštis. Dėl to, kad viskas iš tikrųjų turi, na, žymiai didesnę prasmę, ne tik kūno pridengimas. Tad iš tikrųjų tos bendruomenės, konceptualios vietos, konceptuali mada ir tada stilingi žmonės, kurie susibūrė ten. Tai to aš iš tikrųjų linkiu ir Lietuvai ir linkiu Lietuvos mados prekiniams ženklams atrasti save tokiose puikiose vietose kaip tavo Varšuvoje. Tai ačiū tau
labai.
Tomas Pažlevič, mano laidoje, su jumis kaip ir kiekvieną kartą esu aš, Marija Palaikytė ir mano laida Mados Misija. Būtinai pasižiūrėkite mūsų laidos įrašą video formatu žinių radio internetiniai svetainiai žinių radijas.lt, o mes susitiksime kaip visada kitą trečiadienį. Iki!